Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus interviu prieš kelionę į Piemontą. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Parolinas aukojo mišias už Ukrainą. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas prašo kasdien melstis už karo sužeistus žmones. Evangelizuoti – tai pasakoti Jėzaus istoriją iš patirties – sako kardinolas Antonio Luis Tagle. Šios mūsų laidos pabaigoje kalbėsime apie religijų balsus Egipte vykusioje klimato kaitos konferencijoje. Popiežius šį savaitgalį keliauja į šiaurės Italijos Piemonto regiono vietas, iš kurių jo tėvai emigravo į Argentiną. Šeštadienį jis visiškai privačiai susitiks su giminaičiais, o sekmadienį aukos mišias Asti vyskupijos katedroje. Piemonto sostinėje Turine leidžiamas dienraštis La Stampa penktadienį paskelbė interviu su Pranciškumi. Jau seniai norėjau praleisti kelias valandas su giminaičiais savo šeimos gimtosiuose vietose, sakė Pranciškus. Prieš tapdamas popiežiumi ten lankydavausi, kai atvykdavau į Romą kaip Argentinos jėzuitų provinciolas arba kaip arkivyskupas. Kiekvieną progą užsukdavau į Piemontą pas tėvo pusbrolių šeimas. Popiežius sakė, kad vaikystėje su močiute jis kalbėdavosi piemontiečių tarme. Galima sakyti, kad Piemonto aplinkoje gimiau gyvenimui, pridūrė popiežius. Toliau, Turino dienraščio paskelbtame interviu, popiežius pasakojo apie savo šeimą, jos kilmę, apie Argentinoje puoselėtas gimtojo krašto tradicijas, gaminamus tradicinius Piemonto patiekalus. Trumpai užsiminta ir apie dabartinės Italijos ir Europos politinės aktualijas. Popiežius pastarųjų metu yra ne kartą kalbėjęs apie nacionalizmo ir populizmo pavojų Europai. Visada turime būti budrūs, sakė Pranciškus, nes jie veidmainiškai sėja socialinį ir politinį blogį. Kalbėta ir apie padėtį Ukrainoje bei viltį, kuo greičiau sulaukti taikos. Nuolat stebime situacijos raidą. Stengiamės teikti humanitarinę pagalbą kenčiančios Ukrainos žmonėms, kuriuos aš nešioju savo širdyje kartu su jų kančiomis. Sakė popiežius ir pridūrė, kad šventasis sostas pagal savo galimybes yra pasirengęs padaryti viską, kas įmanoma, kad prisidėtų prie kuo greitesnės konflikto Ukrainoje pabaigos. Ar popiežius dar neprarado vilties, kad įmanoma taika tarp Maskvos ir Kijevo? Popiežius patikino, kad jis tokios vilties neprarado. Nenusileiskime, taika yra įmanoma, tačiau visi turi stengtis demilitarizuoti širdis, pradedant nuo savosios, nes tik taip liausis, bus nuginkluotas smurtas. Visi turime būti pacifistai. Reikia tikros taikos, o ne tik paliaubų, kuriomis būtų pasinaudota ginklavimuisi. Tikra taika yra dialogo vaisius. Ginklais jos nepasieksime, nes jie neįveikia neapykantos ir troškimo dominuoti. Ketvirtadienio lapkričio 17-osios pavakare Romos didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje aukotomis mišiomis buvo pažymėtos Ukrainos ir Šventojo sosto diplomatinių santykių 30-osios metinės. Mišioms vadovavo popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Susitarimas dėl Ukrainos ir Šventojo sosto diplomatinių santykių užmezgimo buvo pasirašytas 1992 metų vasario 8 dieną. Šis aktas užbaigė ir vainikavo jau 1919 metais pradėtas pastangas, kurios tuo metu neturėjo sėkmingos baigties, nes Ukraina nesugebėjo įtvirtinti po pirmojo pasaulinio karo paskelbtos nepriklausomybės. Šią iškilmingą Eucharistiją minime 30-asias džiugaus įvykio metinės, kalbėjo kardinolas mišių homilijoje. Tačiau mūsų džiugesį tamdo jau beveik 9 mėnesius trunkantys plataus masto karo veiksmai, dėl kurių dalis šalies virto griuvėsiais apgaubtais tamsos. Tačiau mirties apsuptyje, mišių pirmajame skaitinyje nuskambėjęs Dievo žodis sako ką kita. Kai tik iš aukštybių dvasia bus išlieta ant mūsų, tada dykuma pavirs sodais, o sodai suvešės kaip miškas. Galbūt pranašas yra naivus optimistas, o gal jis yra kvailys, kuris leidžiasi suviliojamas geresnės ateities miražo, nors matome, kad žmonija eina į pražūtį. Pasak kardinolo, kas apmąsto Biblijos puslapius, žino, kad jie yra persmelkti konkrečios vizijos, kuri nepasiduoda utopijoms. Šie žodžiai tai ne žmogiškų apskaičiavimų ir išvadų rezultatas, bet skelbimas ateinantis iš paties Dievo. Jis atgaivins ir perkeis tai, kas atrodė prarasta. Malda už taiką, vienijanti žmonių širdis, yra pagrįsta tokiu pasitikėjimu. Nors matome, kaip žlunga mėginimai atkurti taiką ar rasti į ją vedančius sprendimus, nors toliau teka ašaros ir liejasi kraujas, vis dėlto reikia melstis už taiką Ukrainoje ir kiekvienoje nuo karo kenčiančioje šalyje. Reikia melstis, kad neišblėstų pasitikėjimas Dievo pažadu ir kad jis kuo greičiau išsipildytų. Nors žmonių valia ir pastangos žlunga, prašykime Dievą išlieti savo dvasę ant taikos trokštančios žmonijos, kad ji būtų išvaduota iš ginkluotų konfliktų nelaimės, kalbėjo kardinolas. Mišių evangelijoje nuskambėjo garsieji Jėzaus žodžiai: nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Pamokslininkas sakė, kad priešingai neatrodo. Viešpats nereikalauja neteisingų ir neįmanomų dalykų. Prašydamas atsukti kitą skruostą, jis iš tiesų nesako, kad reikia nusilenkti neteisybei. Tai patvirtina paties Kristaus elgesys. Kai teismo metu jam buvo suduotas smūgis, jis neatsuko antro skruosto, bet pareikalavo jį mušusio kareivio pasiaiškinti. Šie viešpaties žodžiai pasikardinolo reiškia, kad jei yra teisinga gintis, kai esame užpulti, tai dar labiau privalome gintis viduje nuo neapykantos ir keršto. Baigdamas homiliją, kardinolas Pietro Parolinas meldė Dievą, kad kuo greičiau išsipildytų pranašo Izaijo linkėjimas Ukrainai, kad iš dykumos ji vėl taptų žydinčių sodų ir vešlių miškų. Lankydami ligonius visuomet pradėkime susitikimą maldą. Tegul niekada netrūksta maldos už tuos, kurie kenčia, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas penktadienį, lapkričio 18-ąją, 268-ąją karo dieną paskelbtame savo kasdienėme kreipimesi. Arkivyskupas susirūpinęs kalbėjo apie naują pabėgėlių šalies viduje bangą, kurią sukėlė pastarojo meto bombardavimai, padarė daug žalos elektros ir šildymo infrastruktūrai. Esame liudininkai naujos šalies viduje perkeltųjų asmenų bangos. Šią bangą sukėlė temperatūros kritimas ir elektros energijos bei šildymo apribojimas žmonių namuose. Oficialiais duomenimis šiandien Ukrainoje užregistruota 6,5 milijono šalies viduje perkeltųjų asmenų. Toliau, kaip ir ankstesnėmis dienomis, arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas kalbėjo apie karo sužeistų žmonių kūno ir dvasios žaizdų gydymą. Šį kartą jis atkreipė dėmesį į maldos galę. Vaistas, kurį viešpats Dievas mums tikintiesiems davė, yra maldos galia. Malda mus gydo, malda perkeičia. Žinome, kad malda pakylėja žmogaus širdį, ją atveria Dievui. Žinome, kad šventoji dvasia išlieta mūsų širdyse skatina mūsų bendrystę su dangiškoju tėvu, bei mūsų gelbėtoju Jėzumi Kristumi. Šventoji dvasia mus moko, kaip ir už ką turime melstis, kalbėjo arkivyskupas. Kiekvieną kartą, kai atveriame savo žaizdas Dievui, jis mums siunčia išgydymo malonę. Todėl malda yra labai svarbi, kad ištvertume iki šio karo pabaigos. Nenustokime maldauti visagalį, kad siūstų ant mūsų savo šiltą malonės lietų. Melskimės, kad Dievas laimintų Ukrainą savo teisinga, dangiška taika.
Lapkričio 18 dieną popiežiškajame Urbano universitete baigėsi 2 dienų trukmės tarptautinė konferencija, skirta už misijas ir tikėjimo skleidimą pirmojo Evangelijos skelbimo žemės atsakingos Šventojo Sosto institucijos 400 metų jubiliejų. Tai propaganda FIDE kongregacija, vėliau tapusi tautų evangelizavimo dikasterija, o šiandien vienu iš 2 evangelizavimo dikasterijos skyrių. Vienas kalbėjusių konferencijoje buvo kardinolas Antonio Tagle iš Filipinų, vadovavęs tautų evangelizavimo kongregacijai iki naujosios Romos kurijos konstitucijos įsigaliojimo ir tęsintis šiandien šį darbą kaip už misijas ir jaunas bažnyčias atsakingo evangelizavimo dikasterijos skyriaus vadovas. Jubilėjinės konferencijos popiežiškajame Urbano universitete dalyviams jis pasakė, kad misija tam tikra prasme yra istorijos apie Jėzų Kristų pasakojimas. Ir visi žinome, jog istorija geriausiai ir įtikinamiausiai pasakoja tas, kuris remiasi patirtimi. Tad misionieriai bus geri istorijos apie Jėzų pasakotojai, jei savo pasakojimą parems konkrečia asmeninio tikėjimo patirtimi. Misijos sugretinimas su patirtimi pagrįstų pasakojimu apie Jėzų leidžia pateikti daug kitų išvalgų. Misijos niekada nėra monotoniškos ir vienodos, bet dinamiškos ir įvairios, kaip ir mūsų pačių patirtis, mūsų pačių asmenybės ir kilmės kontekstas. Istorijas dažniausiai pasakojame žodžiais, bet yra ir šimtai kitų būdų jas papasakoti, pavyzdžiui, meno priemonėmis. Istorijos virsta pagrindu dvasiniu, doktrininiu ir etiniu principu suvokimui. Dalymasis istorijomis vienyje bendruomenės narius ir pradeda modeliuoti pačią bendruomenę. Istorija nėra vienos krypties procesas, keisdama klausytoje, jį keičia ir pasakotoje. Bet tiesa ir tai, kad istoriją galima papasakoti blogai, ją galima iškraipyti ir pinti dalykų, kuriems ten ne vieta. Pasak kardinolo Antonio Tagle, jis norėtų kiekvieną konferencijos dalyvį paprovokuoti tokiu klausimu. Kieno istorija ir kaip jie pasakoja? Jėzaus ar kažkino kito? Gerai ar nuobodžiai? Galutinis klimato kaitos švelninimo tikslas yra išsaugoti biosferą ir ją sudarančią sudėtingą jautrią ekosistemų visumą, kurios dėka gali gyvuoti ir žmonių civilizacija. Technologijos gali išspręsti dalį problemų, bet kitos reikalauja pačių žmonių vidinio pasaulio pasikeitimo. Todėl šioje srityje veikiančių religinių ir dvasinių tradicijų vaidmuo yra fundamentalus. Didelė dalis ydingo žmogaus elgesio su aplinka yra jo vidinio, moralinio ir dvasinio pasaulio atspindys. Mokslas ir jo pagrindų kuriamos technologijos yra galingas įrankis, tačiau patys mokslininkai primena, jog jie neturi burtininko lazdelės problemams spręsti. Priešingai, jų matavimai rodo, kad jie tęsės dabartinės tendencijos. Dabartiniai taršus būdai gaminti energiją, šildyti būstus ir miestus, vykdyti industrinę ir žemės ūkio veiklą, visuomenių ypač išsivyščiusių vartojimo, įkvojimo ir švaistimo įpročiai, tu pat matu bio įvairovės ir miškų plotų naikinimas, už 2 ar 3 kartų biosfera gali ženkliai pasikeisti būtent dėl globalios žmonijos įtakos. Ir šis pokytis nebus į gerą. Reikia sąmoningumo, atsakomybės, dėmesingumo ir rūpesčio aplinka. Tai ne gamta mokslinės, o moralinės kategorijos. Lapkričio 18 dieną Egipte pasibaigusioje Jungtinių tautų organizacijos konferencijoje apie klimatą COP27, kurioje dalyvavo per 30 tūkstančių dalyvių, taip pat įvyko 10 renginių, diskusijų, parodų ir seminarų, kurie perteikė religijų perspektyvą – krikščioniškų konfesijų, musulmonų, budistų, hinduistų, žydų ir kitų. Vieni renginiai buvo konfesiniai, kiti tarp religiniai. Katalikų bažnyčios socialinės doktrinos perspektyvą aktyviai atstovavo Laudato Si judėjimo delegacija, vadovaujama karmelito iš Argentinos Eduardo Agosta, kuris taip pat yra mokslininkas ir vykdo atmosferos tyrimus. Laudato Si judėjimas nuo lapkričio 10 iki lapkričio 17 surengė 5 diskusijas. Jų pradžioje buvo rodomas kone 1,5 valandos trukmės dokumentinio pobūdžio filmas pavadinimu Laiškas. atskleidžiantis dažnai tiesioginių liudininkų ir dalyvių žodžiais opiausias ekologinės problemas, kurios eina žingsnis į žingsnį su pelnu ir kitiems interesams, o ne asmens urumui ir aplinkai teikiamu pirmumu, su dramomis, žala ir nelaimėmis, kurios gimsta iš tokio požiūrio. Tuo pat metu filmas perduoda esminius popiežiaus Pranciškaus laiško žemei ir kiekvienam žmogui, taip galima pavadinti Laudatus į encikliką, turinius. Filmas, The Letter, laiškas yra visiems pasiekiamas YouTube. Lapkričio 10-ąją surinkta diskusija, kurioje dalyvavo kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius, skaitęs pranešimą konferencijoje ir vienas iš žinomiausių jaunosios kartos ekologinių balsų Vanessa Nakate iš Ugandos. Lapkričio 11-ąją diskusijoje dalyvavo kardinolas Fridolinas Ambongo iš Kongo Demokratinės Respublikos, kurioje vertingų miškų kirtimo bei vergoviško ir grubuoniško žemės turtų išnaudojimo problemos itin aštrios. Jis taip pat atstovauja visos Afrikos katalikų bažnyčią. Lapkričio 14-ąją surengta filmo laiškas peržiūra, o lapkričio 17-ąją po įprastinių peržiūrų surengtos net dvi diskusijos apie katalikišką perspektyvą, klimato kaitą, bio įvairovę, moralinį imperatyvą, palikti gyvenamą aplinką ateities kartoms. Be Laudato Si judėjimo COP27 konferencijoje dalyvavo jėzuitų ekologijos ir vystymosi centro atstovai ir CICE delegacija jungianti 18 socialinio ir ekologinio teisingumo laukia dirbančių katalikiškų organizacijų. Pastaruoji surengė 4 susitikimus, tarp kurių vieną su Švedijos liuteronų bažnyčia, o kitą su Caritas Internationalis, dar viena pasaulinė katalikiška organizacija, kuri pasiuntė savo delegaciją į kurortinį Šarmo El Šeicho miestą Egipte, kuriame vyko Jungtinių tautų konferencija apie klimatą. Visiems konferencijoje dalyvaujantiems katalikams visas dienas buvo atviros taikos Dievo motinos parapijos durys, kurioje buvo surengtos įvairios specialios pamaldos už mūsų planetą, už mūsų namus. Labai aktyviai veikia daug kitų religinių bendruomenių ir asociacijų. Į Egiptą atvyko Afrikos bažnyčių, pasaulinės bažnyčių tarybos, pasaulinės liuteronų federacijos ir ortodoksų atstovai. Žinoma, aktyviai dalyvavo Egipto kopto bažnyčios delegacija. Lapkričio 7-ąją surengta tarp religinė malda už žemę. Lapkričio 9-ąją surengtas bendras Bahajų tarptautinės bendruomenės religijų štaika asociacijos, anglikonų pasaulinės komunijos budistų Tsu Chi fundacijos islamiškojo Al-Azhar universiteto vyresniųjų seminaras. Įvairiose diskusijose aktyviai dalyvavo Jungtinių valstijų anglikonų vyskupas Markas Andrus, dažnas svečias Jungtinių tautų ir kitose konferencijose apie klimatą bei aplinką. Iš Jungtinės karalystės į Egiptą atvyko tikėjimų už klimatą asociacijos delegacija, sudaryta iš krikščionių, žydų, musulmonų, sikhų, hinduistų ir budistų. Tai žinomesnių, bet anaip tol neišsamus religinių balsų COP27 konferencijoje sąrašas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.